Ég kom í sælir kæru hlustendur, sjötta umferðin í ennskúrstöldinni fór fram liðna helgi. Margir áhugaverðir leikir, áhugaverðir úrslit, komið pressa á ykkur að stjóra og svona. Ætlum að þess að fara yfir þetta í dag, Guðmundur, ég búin að fá tvo flotta gesti Jemsson, Stefa Martin og Harald Örd fyrir þetta menn á fótboltamótnet, mikla Chelsea stuðnismenn strákar. Verðu velkomnir í Jemsson.
Takk fyrir það.
Hvernig eruð þið bara í dag?
Ljómandi góðir sko, að bara sólinn skýfum náman bæði í hjartanu og úti hérna
Já, þið tóku náttúrulega sigur helgina, kannski bara að byrja samt á því að fara yfir leikinn sem var í gær, Old Trafford, Manchester United, Tottenham svona sá leikur sem er svona mest í umræðinni örlega eftir helgina 3-0, sigur Tottenham og Old Trafford, þetta er annað 3-0 tapi á United deildinni ræðilega vika, United gerði jafntefli móti tvennt frá Hollandi í Evrópudeildinni núna á dögun mætti þar með sitt sterkasta lið en ég tókst einungast að ná í eitt stig þar strákar, er ekki komin tími á að reka Erik ten Hag er ekki komið bara
já,
gott
verður ekki að gefa hún smá kredit fyrir hann á sterkt stig á móti 20 samt að
við gefum hún náttúrulega ekkert kredit fyrir það
en náttúrulega beikaróður, náði beikarinn í fyrra hefur ekki albánum með það
ég held ég að vel vitlega svo gesti þannig nei, ég segi hún Ég talaði það mikið fyrir að ég vildi bara losna með hann að gæða en svo bara einhvern veginn
en hvað löngu kom tíma
það löngu kom tíma það
og síðan ákvað Guardiola að play the long game
já, bara ég skildi aldrei þess að umræða einhvern veginn eftir bikarúsleikin hann það fór einhvern veginn allir á hans bandi einhvern veginn bara allir í einu ég verð að segja ég skildi þetta ekki alveg sko
þetta er mjög spes
Nei, ég meina þú veist að það er alveg fínt afrekja honum að vinna bikarinn, ég meina þú veist að það er alveg, þú veist, það er ekki að fyrir alla að vinna bikar, en þú veist, þetta er bara búið að vera það mikið þrót það lengi, sko, þetta er ekki hægt, sko.
Þetta er ekki hægt,
Sér frammist að móti tóttir, hún var, sko, bara fyrir neðan allar höllir, sko.
Nei, þú veist, það var eins og líka að vinna hann FA bikari fyrra, láti allar gleyma því United enda í 8. seti enn skoðustildinni, sko. Þetta er vesti, þú veist, David Moyes náði betra árangri en það í enn skoðustildinni. Þannig að þetta var alveg hrikalegt síðast tímabilið á FA bikarinn vinnist tóku mikinn tíma í að ræða hvort það ætti að reka hann ekki og ákveðu svo að Haldunum að sem besti kosturinn á markanum var auðvitað bara Thomas Frank eða eitthvað en ég held að hann sé auðvitað betri kosturinn Erik ten Hag sem bara virðist ekki vera með þetta sko.
En er samt sko, ok, nú er ég ekkit geðveikt hrifin af ten Hag sem þjálfara en þetta er búið að vera bras samt náttúrulega lengi hjá United undir mörgum stjórum er ekki bara eitthvað ógeðuslega rotið í þessum klúbbi sem að það er hún hega
það er náttúrulega þannig en veist, það hafa verið stjórarna sem hafa náttúrulega að gera eitthvað úr þessu og svo veist, það virðist vera breytast eitthvað meina, það er búið að vesla fyrir Erik ten Hag fyrir 600 miljónir punda sko.
Það er nýrið, þú veist, með leikminni svo Antoni og ja. svona gæði
Já, ég heyrði mikið tala um það í gæri eftir þetta hörmulega tapgjögt Tottenham og umjulega framist að leikminni er eftir bara að fara bara hvað þessi leikminni var umjulegir og eitthvað en þetta eru leikminni sem hann er búin að kaupa líka
Já
Þú veist, Joshua Sörgsi, hann kefti hann Ugarte, hann kefti hann, Masraoui kefti hann De Ligt kefti hann, Lisandro Martínez kefti hann Onana kefti hann, þú veist, þannig að það eru fjóri leikmenn í liðin sem hann kefti ekki sjö leikmenn sem hann kefti
en var ekki eitthvað talað núna með Ineos að þetta ætti að vera eitthvað meira svona direktor baserað
jú, þannig að
en þú veist, eru leikmennin sem voru í sumar keftir af þeim eða þú veist, þetta hljómar eins og
ég held það, en svo segir þetta hljómar eins og tennag og veist, gæðinni sem eru komin á Mount, Casemiro, Eriksen, Hojlund allir hanskæðir Antoni sem er keftið fyrir 100 miljonir evra ónáttuð varamæri hér þú veist mér líður svo mikið með ten Hag maður fær kannski ein góð úrslit og svo koma þrjú slæm alltaf
hann kemur alltaf, já, einmitt svona koma svona tveir sigurleiki sem kveikir upp ekkert vonanist og núna sé loksins komið back on track
Þið vinnir pottitt næsta leik af því að hann er, það er sætið á hann með orður svo svakaleg
Já, þá kemur
Hann er alltaf að bjarga sér
sko. Þá kemur trúin
Það kemur svona tveir sigurleiki kannski fyrir landsleikjahlið og þá kemur eitthvað rosa trú og hann er aftur maðurinn og eitthvað svona En bara þessi leikur í gær Tottenham kemst hann yfir eftir þrjár mínútur bara hann Johnson að skora það
Tríkalega sloppi
bara ég get ekki einn svona líst í hversu slæmur varnarleikur
þetta var hann hvað er ekki fær boltan bara hérna á miðjum eigin vallarhelmingi og ríku bara upp að endamörkjum og setur hann fyrir bara í tappin.
Skulum átt okkur á því að Mikki Van de Ven, hann er ekki einhver teknískur kantmaður eða miðjumaður, sko. Hann er, þetta er varnamaður, sko.
Það er útvegt að það hefur enginn svona hlupið bara beint út í hann. Það er svona hlaup allir svona með allir svona, það er svona, United minni voru allir að bíða hver ætlar í hann og síðan svona síðan, hva, síðan kemur hérna, er þið Ugarte eitthvað sem kemur síðan hlaupandi og tekur ákvörðum að fara í hann þegar er náttúrulega alltof seint.
En Brennan Johnson sann, sko, bara til að gefa honum bara smá kredit, sko, hann náttúrulega var raunað yfir hann hressilega þannig að ég man ekki hvaða leik þá var hérna, var Arsenal leikur ja, hann var einhver leikur það sem hann var alveg hrikalur.
Já, Arsenal leikur
Já, þannig að en hann virkilega flottur í dag, bara þú veist á sjálfstraust í honum og hann var hlaupandi á þess að sjálfstraust lausu varnamennum United alveg trekk sko.
Já, og Brandon Johnson í þessu marki bara gal opinn hann á fjárstönginni það er enginn að dekka hann Diego Dalot hendi bara höndunum eitthvað upp í loft og eitthvað, þetta er bara alveg gjörlega þrótt að þannig að svo gerist það náttúrulega hann að Bruno Fernandes fær rautt spjald rétt fyrir lok fyrirháleiks framistæðan United umuleg en þetta var ekki rautt spjald.
Þetta er náttúrulega bara líka Sáros. Hvað hann, þú veist, þetta fóturinn svo hára þú veist, hann var hrættur punkin á
sér Jesus, hann ætla bara, fyrst og fyrst galið að þetta hafði ekki verið tekið tilbaka.
Já, bara fáralegt,
strákar.
Fáralegt.
Frábær frammistaða dómarans.
Já, skulum ekki segja það.
Nei, okay,
sko, ég skil ég skil dómarn fyrst, sko, veist, ég skil dómarn alveg fyrst, sko, þú veist, það lítur út eins og fari eitthvað í hnéðanum eitthvað. En síðan, þú veist, alls ekki gripið inn í endurningu, þú veist, fer með sko, hann hælar hann í legghlífuna þetta er hann, takkani fari ekki eins nýjan
sko, það eru ákveðin dæmi það sem, veist, það er rautt spjald þó þú snertir hann í gennumlega þú veist, sáum það til með síðustum fyrir ég hef alveg geta verið sammála því að Lisandro Martínez hefði fengið rautt spjald á móti Crystal Palace fyrir þess að fáránlegu tæklingu sem hann fer í þannig en þetta er bara aldrei í heiminum rautt spjald.
Það er enginn ef ég fengi það að þú veist að það sé alltaf spjald.
Já, má vera gult spjald. Má vera gult spjald.
En aldrei beint rautt.
Þú veist, já, svo heyrðu kannski í mér núna rétt á hann. Mér langaði svo mikið til þess að, þú veist, stuða og gera alltaf brjála, sko, ég geta það ekki, sko, þetta er alveg, þetta er fáránlegt, sko.
Fáránlegt dómur. Þetta er náttúrulega fer svolítið líka bara með leikinn einhvern veginn. Jónas átti aldrei sjens eftir þetta. Dejan Kulusevski skora 2-0 strax í byrjun seinna hálfleiks og Dominik Solanke klárar þetta 3-0 á 77. mínútu, tölfrænur sem leik, Tottenham 24 skot og United 11, Tottenham 62% með boltan líka, United 2 skot á ramman, þú veist, ég held að, þú veist, þrátt fyrir að þetta rauðarspjald hafi ekki komið þá, United alltaf tappa þessum leik.
Já, þú veist, Tottenham alltaf Tottenham, sko, já. Þannig að maður, maður veit aldrei, sko.
Já, já.
En sko, það er, hérna, það er henni bara Onana og Timo Werner að þakka að þið töfum ekki starra.
Já. Já, já,
já,
það er bara svo leis. Þetta er bara staðan hérna nættir alveg ríkalega vond einhvern veginn og maður hefur enga trú á því að þetta muni batna með Ten Hag. Það voru að koma frétti núna að United ætla að standa við baki á Ten Hag og hafi trú á hans í maðurinn til að taka við þessu, stýra þessu áfram einhvern veginn og ná að snúa þessu við.
Ertu með töl á því hversu margar svona fréttir hafa komið út sem Ten Hag byrjaði?
Ég bara veit ekki, sko, það eru orðnar nokkuð margar, sko. En ég held að það væri einhvern veginn bara besta lausnin að reyka Ten Hag og ráða rútvarnist og ráða einhvern veginn úr tímabili bara.
Þú myndir vilja fá interim? Þú myndir ekki vilja bara fá, segjum bara, Thomas Tuchel?
Jú, Thomas Tuchel er enda laus, sko. Ég var alveg til í hann líka, sko. En
ég held að
ég hef verið til í Thomas Tuchel í sumar, sko.
Það nýstur og ég er alveg, þú veist, svona miðað það sem að les hann er vel metin svona að mörgu leiti, þú veist, fyrir allt sem hann gerir. Hann, ég held að væri ekkert vitlaust að prófa hann sem interim. Sjá hvað hann getur og þú veist, og þá er hægt að halda því opnu að taka inn Thomas Tuchel eða hvað, sko.
Ég held að Rútvar Nistrói sé eitthvað besti interimann sem þú getur eiginlega að fengi. Þannig hann er alveg hugmyndafræði, hann er áður þjálfað stórt lið.
Hann er með PSV
Eindhoven, náði virkilega flottum árangri þar bara. Lítum á líklaustu kostuna sem næsta stjóramannstjórnandi, þá er hann efstur á listanum. Með Garð Southgate í öðru stæði.
Stert.
Thomas Tuchel í þriða stæði, Kieran McKenna, svo Roberto De Serbi hann sem er að þjálfa. Já, áhugavert liðið
Marseille. Eru þeir ekkit svona smeykur að Rúdvan Ístora yrði bara eins og ólíkunar Solskjær?
Þetta
myndi byrja gett vel, hann fengi samningin og síðan myndi byrja svona halla kannski eftir það.
Ég gæti verið hann, en ég held að Rúdvan Ístora sé svona meiri hugsuður einhvern veginn en ólíkunar Solskjær. Ég held að það er alltaf þessi típur einhvern veginn.
Ég fæ líka þannig væpað hún, sko.
En það er samt, sko, þú veist, við hefum séð fleiri þjálfararnar sem að einmitt hafa ekki endilega kannski stað undir pressunni að vera í mestunandit sterkari þjálfara
Já, já, það, þetta er þetta viðist við erum einhvern bara svona eitra starf meina Erik ten Hag var bara við, ótrúlega spennandi þjálfari á hann tók við mestunandit, hann það alls ekki í dag
Nei, hlutabriðin eru helviti rauð
Þeir eru helviti rauð í honum, bara því miður
En síðan alltaf spurning náttúrulega með innkomið inn í oss, hvernig, hvort það sé að breyta ykkur inn á við
Já, ég held að það muni gerast að endurum
Það er náttúrulega tekur tíma
Já, tekur tíma og muni að tala um nýja völl að hann muni einhvern veginn rísa það er kannski 10 ár í það eða eitthvað það muni gerast, maður veit það ekki alveg
Já, við þekkjum það vel með nýja völl við Chelsea og það, það tekur sinn tíma sko.
Já, nokkulega ákveðnir leikmenn í sig og nættilega sem eru búin að eiga alveg skelfileg tíðumbil til þessa kannski svona stærsta dæmi eitthvað nýð því Bruno Fernandes hann bara ekki búin að vara með eitthvað neginn á þessum tíðumbil
sko, er hann ekki svona tegur bara við ef þú tekur bara með að því hverju þú býst við líf búin að vera lélegasta leikmaður í nættilega tíðumbilinu
Jú, alveg klart sko hann búin að valda með mestum vombru ég búin að vera líka með hann í fantasy allan tíman þessum tíðumbil Alveg ríkalegt sko.
Spila spantað sem er heilanum ekki hjarta
Já, ég segi það, ég þarf að læra það Alejandro Garnacho, hann verður líka bara einhvern veginn að byrja bekknum alltaf Hann bara má ekki byrja Hann miklu betur alltaf þannig kemur inn á bekknum
Hvernig líst þér á þessi svona summer signings hjá okkur? Það Sörksi, Júkarte og
Mas Rái, mér líst vel á hann Mér líst hann að koma sterkur inn til lykt Mér líst vel á hann Júkarte, mér líst ekki nægilega vel á hann
Ég horfði nú ekki annað tvöndanleik en mér heyrði að hann var hryggulegur þar
Maður er búin að vera bara virkilega slagur í þeim leikum sem hann hefur spilað Mér líst ekkit rosa vel á hann
Hann ekki bara svona venjast hraðanum í anskaboltanum kannski
Já, ég veit ekki alveg hvað
Hraðanum gegn tvöndi
Hraðanum gegn tvöndi
Já, þú veist, hann er bara nýtt þar inni skil Ég er talan bara í anskaboltanum eins og mútið tóttir hann skil þá,
Já, þeir eru nú
hraðir Hraðanir
Joshua Sörksi, náttúrulega líka nýleikmaður með líst ekkit eitthvað fáránlega vel að hann hann er, auðvist hann hefur engan hrað hann er bara, ég veit ekki alveg hvað mér að finnast hann náttúrulega þetta moment hann um daginn, móti fúllam, annars hefur lítið eitthvað neður komið út úr honum sko, þannig að, auðvist ég veit ekki, svona þetta var eitthvað neftur að koma betur í ljós fyndi með hvernig svona dýrasti leikmaður United Anthony er bara einhvernig hvernig þann hag hann svona helsti stuðningsmaður er bara búin að missa vonin einhvern annan honum það er ekki einhvern svona koma inn á í þessum leik og úst, ég bara orðin algjört einhvernig bara sorp í þessu liði sko.
Það er náttúrulega bara voru allir búin að missa vonin honum löngu og er hann að tenna hagra þannig að tók að skrýti hvað tók að langa tíma að missa vonin honum sko.
Já, hann sami markatímilni, múti bara slei
Já, múti bara slei, hann gleymi því aldrei Skoraði líka múti, hvað, Newport County eða eitthvað fyrir á síðast tímli
Stert
Tottenham, verðum að rósa þeim líka sterkur sigurinn á þeim eftir svona erfiða byrjunum tímli, þeir eru búin að vinna fjóra í röð núna eftir tapað múti Arsenal, tóku Coventry, Brentford, Karabag og núna United
Já, þetta var svolítið bara hann leikur sem að myndi stýra því hvort að byrjunum á tímbilinu væri ásættanleg hjá liðinu. Að því að þið voru bæðið þannig með 7 stig fyrir hann leik og þannig að já, þetta bara, þetta gerir byrjunina ósættanlega, ég ætla ekki að segja góða en þannig að bara virkilega góða leikur á Tottenham
Sko mér fannst að sko, leikurinn bæði fyrir Tottenham og United bara, þú veist, bara hvor myndi vinna hann leik upp á hérna veist, ef United hefði vinnið þá hefði sannlega einhverju fara að spyrja erfiðar spurningar hjá Tottenham um ans
Já, það var komin ákveðin svona pressa á and til þess að vera hann að Brentford leik um daginn og það talaði það þannig að í breskum fjölmiðlum að veist, hann þyrfti að vinna það leik sem hann gerði og svo vinna hann United núna þannig að bara sterkir sigrar og hann á Ferenc Varos og Brighton núna fyrir landsleikilega geta farið bara svona alvöru með alvöru momentum inn í þetta landsleikilega
hann satt búin að fara sko helvíti hættulega leið að lofa einhvernig titlum
að já, ég held að Tottenham geti unnið Europa League sko.
Er það samt?
Já. Já, mér finnst þér
eitthvað
Mér finnst þér eitthvað bara helviti líklega þar sko.
Þessi Tottenham Brighton leik bara þú veist allir að horfa á þann leik
Það verður alveg fótbolti sko,
Það held ég að vera geggja að þú eru leikur Ég sá einhverja mynd á Twitter það sem að það var þannig að var það stilla upp hvernig þeir muni stilla upp hérna í, í hálínum þetta var bara tvær línur á miðjubóðunum sko.
Geðvitt það varum fyrir mig í næsta leika það heyrði ég í Tryggva Páli Tryggvasoninum bara svona harðasta stundismannum Aston United við ætlum bara svona að spila það að spjall hér það er komið með Tryggva Pál Tryggvason á línuna, blessaði Tryggva hvernig, hvernig ertu eftir, eftir gerðdæðin 3-0 tapa móti Tottenham
hann svolítið síðan að maður hérna fór að láta þessum unitleikjum að leifa þeim að hafa áhrif á hvernig mann líður, þannig ég bara náttúrulega góður
þessi, þessi leikur, þessi frammesta hjá United, hvernig svona bara hvernig fannst þér hún?
Ég frammesta hann var náttúrulega bara mjög léleg sko hérna það sá það bara svona frá byrjun sko, þegar einhvern veginn náði ekki svona setja saman 2-3 sendingar og voru bara svona ekki ekki onnit sko til þess að þetta fyrsta mark sem kemur hvað annar og þriðu myndu eða eitthvað kemur upp og bara svona einhvern veginn að hvorki Rashford né Garnacho ákveða að taka boltan þannig að þeir hérna það var svona ábyrgðarleysi hjá öllum það einhvern veginn svona allir hugsi eitthvað annan geti gert þetta og hérna þannig að sko burtið frá þessu rauðaspjaldi sem var hún var kannski alveg deilum sko þá þá held ég að ætlu júnarleikmann hefði aldrei unni hennar leik með hvernig þess byrjuðu leikinn sko
Hefur bara þetta rauðaspjald sem Bruno Fernandes fekk þú veist það mikið tala þá og samfélagsmunum þetta var náttúrulega þetta var ansið svona soft rauðspjald
Já ég hugsa þú veist að þú túlkar reglina mjög bókstaflega þú veist að vissulega er mjög hátt með löppina og fer hérna í svona sólan í og fekka hátt á löppina og leikmannum sem mann í hverju var en þú veist að þú horfir á alla klippin og allt samingi þá var hann frekar augljóst að hann rennur og þess vegna fer löppin upp en þú veist, já, ég hugsa svona guldspjald hefði nú verið rétt dómur þegar ég held að það ekki verið eitt svona illu vilji hann á bak við þetta en ég held að maður verið svolítið að viðkynna það ef þú ætlar að túlka reglunar alveg bókstallega þá, þá var þetta líklega rautt spjald en eins og segi, ég held að það hafði ekki tótt neinn mikil áhrif á leikinn sko þú veist, þið gerðu að minnst okkur eitthvað í seinni hálfleik sko, þó að það nú kannski verið merkilegt en ég held að sé ekki þetta að feila sér bak við þetta rauðarspjald, enga veginn sko
en tótt hennar með þið eru alltaf, bara eins og segir bara klára hennar leik þó liðin hefði enda 11 mot 11
já, ég hugsa að það hefði alltaf enda svo leik þannig að það, tótt hennar spilar mjög svona skemmtilega fallega bolta hann er mjög ákveðin, þú veist, og þú veist, United vill gera það líka en þeir bara gera það svo illa sko. Þeir ráðu ekki við þannig að leikjari þú veist, þeir eru lélegir að pressa og þeir eru lélegir að svona, þeir eru ágætir í uppspili en þú veist, þegar það kemur upp þeir eru komin að markinu þá eftir þeim virðist allt fari í kerfi þú veist, þeir ná ekki búa sér til svona nógu góð færi eða meðan þetta virkar ekki með miklu betur svona drilla hjá Tottenham þannig að velti sér svolítið fyrir sér sko, þú veist, hvað það er fyrstulega verið að gera á æfingarsvæðinu hugum með þetta þú veist þetta er einhvern veginn þetta, svo, þetta virkar ekki þetta er einhvern veginn svo rosalega high risk fótbolti þetta er einhvern veginn alltaf þannig United þegar hérna, þau verður þannig svona að síðast árið að minnstu hvist þegar þið tapa boltanum þá er einhvern veginn bara komin skyndisókn í andliti og oftan ekki bara mark eins og til dæmis fyrsta markið menna, miðvörur vinnu boltan einhvers þar frekar hátt á eigin vallarhengi og maður bara skeið gegn þegar þannig að það leikkerfi sem hann er að spila einhvern veginn, þeir bara ráðu ekki við það enga veginn sko, af því að ég held að það sé alveg ágætt fótboltalið hann einhvers staðar grafið hann núni en bara þetta er bara mjög vont í alla staði
svona byrjunin á tímabilinu hjá United, þetta er búið að vera frekar svona erfitt að horfa á
já, þetta er ekki búið að vera mitt sérstætt sko, þú veist, þeir hafa svo sem þú veist, tölfræðin segir að þessi alveg með nokkuð hátt XG og svona mörg færi sem er ekki náða að klára hana þetta er þú veist, kannski einhverjum öðrum hlýjar veruleika að væri verið betri staðið þessi mörg var að detta en þau er ekki að gera það og þá verður allt miklu erfiðara og sko einhvern veginn er þannig að leiða á eitt mark þegar fá þessi eitt mark þá er þetta mjög svona strempið þannig að nei, þetta er bara alls ekki nóg gott sko eins og til þess og svo ég er uppið tildinni þá múti hérna múti 20 þá þú veist, leikur sem hefði átt að klára, ná ekki að klára hann ég myndi segja þú veist, þeir hefði kannski átt einn og hálfan góða leik á þessum tímabili sko þú veist, þeir voru mjög góður í fyrirleikum móti Crystal Palace það fannst mér svona ef þeir myndi spila þannig allan tíman þá kannski var þetta að virka og svo þú veist hvað var ekki hérna Barnsley í deildabikarnum skilur við þetta er ekki mikið meira það sko
Nei, nákvæmlega, svona varstu bjart sýtt þegar tímabilið var að byrja eftir, eftir öllu þessi sumarkaup einhvern veginn og það sem gerðist í sumar
Já, já og nei sko, mér varst kaupin alveg fín sko, sem var alveg hérna, ágættu grunnur að, að einhverju góðu sko, en það sem var alltaf hafði alltaf ágjur af er sko þetta dæmi í sumar þegar Ten Hag var svona þú veist, látin taka viðtal aft, var að tekin aftur í atvinnum viðtal að þú veist, það benti allt til þessi voran yrðið ekinn, en svo var hann einhvern veginn tók er uppi og því að þá vissi maður alltaf að þetta yrðið rosalega erfið fyrir hann þannig að hann fyrti einhvern veginn algjörlega bara ná fljúandi starti í deildinni til þess að svona einhvern veginn þannig að þú veist, hann byrjaði rauninni bara í svona hálfgerðum mínus á þessu tímbili að þú veist, hann þurfti nástæðlega að fara í atvinnum viðtal fyrir sitt eigi starf sko. Þannig að já, maður, þú veist, maður var svona alveg bara fyrir öll tímbil þokkulega bjart sinn og já, meðan kaupin góð en maður vissi samt að ef þetta færi ekki hérna vel af stað þá held ég að vissi maður að hjóli myndi fljótt fara undan vagninum sem maður svona telur að sé að fara gerast fljótlega
Já, finnst þeirra mitt bara hjólin einhvern en bara vera að fara af vagninum, kannski farin bara nú þegar
Já, mér finnst það og manni fannst það líka eiginlega síðasta tímabil sko, þetta gengi eftir áramót var náttúrulega eiginlega algjör grín þú veist, maður horfði bara hvert lið að fætur öðrum taka 30 plus skot í leik og þú veist, og maður einhvern veginn var ekkit manni fannst svona plani vera að finja einhvern veginn svo hann vettar hann sér með þú veist, með þessum vikarústu leik sem var þessu frábær þannig að þú veist þannig já, maður svona eiginlega bara komin aftur í sama gamla farið sko og manni finnst einhvern veginn einhvern veginn svo hann einhvern veginn svo þrjóskur sko, þú veist að hann einhvern veginn alltaf halda sig við sama plani sem þú veist að virka rosalega vel hjá Ajax það sem hann var með sko langbesta liði í deildinni alltaf að spila á móti liði sem voru svona þú veist ekki næstu jafn tæknilega góð og Ajax liðan sem þú veist og hann virðist vera svona að reyna að spila einhvern veginn sama bolta en þú veist úrslitin bara miklu, miklu, miklu betri öll liðin eru svo miklu, miklu, miklu betri þannig að þetta það bara ekki að virka og jafnvel þó að þú veist þess að ég alveg stundum í leikinu svona það svona glittir í eitthvað svona mjög gott en einhvern veginn náður aldrei að halda því Þannig ég velti fyrir mig hvort að hann sé bara, þú veist, ég held að hann sé bara ekki nóg góður svona motivator eða communicator, þú veist, hann er svo, hann virkar svona svolítið þver og hann er, bara einhvern veginn, æ, þetta bara einhvern veginn að vera búið hjá hann, þessu kallum.
Ég hef bara komið tíma að láta hann fara núna bara.
Man finnst það svona, það sé einhvern veginn óumflýjanlegt, sko, ég sé alltaf ekki hvernig hann alltaf að grafa þessu upp úr þessu þú veist þetta er ekki því fyrsta skipti sem það er eitthvað mótlæti þú veist þetta var alveg síðastu tímbil eftir áramót, þetta var bara þú veist, við erum búin að fara í gegnum þetta, við erum búin að missa trún á hann um einhvern veginn skilur þannig að það er svo stutt í að maður bara svona hægði að ja, þetta er komið gott sko. Veist, og ég sé ekki hvernig hann ætlar að hérna, ég sé bara ekki hvernig hann ætlar að grafa upp úr þessu, það sem kannski hélst honum í starfi í sumar var að það var engin svona augljós kandidat til að taka við sko ég veit svo sem ekkert hvernig staðan þannig, mér líst ekkert á mér líst hvorki á að fá Southgate eða að Potter í starfi ég er ekkert hrifin af því fyrir mér er bara Tuchel einhvern veginn eini maður sem kemur til greina í þetta jobb.
Hvað með Ruud van Nistelrooy?
Já, ég get alveg sett með það, svona Billy hann hérna, sem einhvern svona mittibins ástand bara upp á nostalgíuna kannski líka og svona, kannski geta hann tekið líka Solskjaer á það, Solskjaer byrjaði nú nokkuð stert sko en þá þurfum bara við að meta vel ef hann myndi taka við hvort þessi rétt skrefa að láta taka við svona til frambúðan eins og hvað gert með Solskjaer
Af hverju, eins og segir bara af hverju heldur þetta hafi ekki gengið svona vel upp með Ten Hag er það bara, eins og segir að hann sé of þrjóskur eitthvað en ekki nógu góður í að móti örmenn
Já, ég held að sé bara mjög margar ástæð fyrir því þetta fyrsta ástæðan sé bara fyrir einhundur þessu gleysir vitlýsingar þú veist, hann, þeir eru bara, voru liðlegir að kaupa leikmenn, þú veist, liðið sem hann tók við var ekkit svona, það var illa samsett ég held að hann hafi svona ofmetið eitthvað neginn hvort að liðið geti spila, ég höfðu þann bóta sem hann vill spila leikmannakaupin hafa ekki gengið vel, svona hilt yfir þú veist, jú, einn og einn, aftur kostur og já, svo það sín enda á hann, ég held bara ekkit hann takist ekki að koma skilabúðanum sínum og taktikinn almenna til skila til leikmanna, sko. Þannig að, þessi, og það ætti að tala lengi með það en ég held að sé bara mjög margir þettir og hérna, já, það er svona
Já,
bara þannig, ég held að það sé að fjara undan þessu hjá honum.
Algjörlega, bara svona kannski að lokum, hvað bara væntingar getum við United stuðningsmenn bara haft í tímabilis núna eftir þess að erfiðu byrjun?
Ég hugsa þetta verði bara mjög svipað á síðast tímabil svona úr þessu komið sko, auðvitað er alltaf annað mikið eftir og auðvitað er alltaf rétt á kústnum en ég held að þetta verði bara svona einhvern barátta að komast í Evrópusæti og hérna og hver veit svo sem þeir veit hvað gerist í byggurnum sko. Það kannski, minna, ef ný stjóri tekur við þá getur það allt gerst sko. En ef Ten Hag bara haldi áfram þá hann nokkuð lunginn í byggurnum þannig að ég hugsa ef við gerum það fyrir að hann haldi áfram þá er þetta svona strökk við að komast í Evrópusæti og kannski eitt eða tvö svona byggar á hlup en ef eitthvað ný tekur við þá er umvöld að segja og þetta bara fær hann bara aukt blað og sjá hvað gerist sko
Þannig að Kata náttúrulega líka ekkert að tala að hann sé góður í byggunum sko
Nei, ná, hann búið að vinna tvo byggara, það nú meira margir geta sagt Það svo sem öllum sama hvernig maður kemst í byggar úr líkinn ef maður vinnur byggarinn ég held að menn eigum alls að geta að gera lítið úr sem byggurum sko. Það hérna það bara nokkuð gott hjá honum og hérna en já, ég held að þetta sé að vera búið og svo er náttúrulega tveir erfið leikir framöndan, það Aston Villa úti og svo Porto úti í Evrópudeildinni ef maður rétt þannig að ef hann verður ekki farin fyrir þann tíma þá held ég að ég sé liðið ekkit ná einhverjum góðum úrslitum í þessum leikjum með hvernig að spila auðvitað bygginu, þá er það nú örugglega alveg endalega búið hjá honum
Algjörlega, heyrðu, Tryggvi, takk hérna fyrir spjalli
Takk um leik
Það fyrir við næsta leik búin að ræða helviti mikið þetta United þrót í gær Ten Hag og allt það fyrir bara á Stamford Bridge strókar Chelsea það var mikið rætt svona Chelsea í byrjun tímabils þetta væri ekki nógu gott
væri ekki, engin trú
engin trú, algjör sirkus, sjá Felix þetta hann inn, hvað vorum menn að hugsa
veist, við mættum hinga og hann kallar öllum ítli nöfnum
Jadon Sancho kemur inn Hann var kallaður rækjusamloka
Við fengum hann bara
Strákar Þessi byrjun á tímabilinu hjá Chelsea Hún búin að vera bara býsna góð
Bara rosalega góð Ég meina eina tapið á móti City
Jó og síðan svona eftir að svona, veist, Maður horfir svolítið ánann Krista Parsleik sem ákveði tap
Já þú veist það var ekki góðleikur
En þú veist við Krista Parsleikur til dæmis Það leikur sem við höfum tapað fyrir svona ári síðan
Já
Þannig að þetta allt klárlega á upplið
Og leikurinn núna 4-2 á móti Brighton Þú veist, Sanchez með tvö heilablóðfalli í einu leik Það hefði bara brotið okkur fyrir hann líka sko.
Já Þannig að leikmaður helgarinnar Cole Palmer
Hvað er ekki hægt að segja um hann að gæja
Cold Palmer
Já.
Cold Jermaine Palmer
Já.
Nei Þa... sko, þú veist, og hann átti að vera með svona þrjálfstóðsninga líka sko
Hann átti að vera með svona sex mörk í svona leik
Það er náttúrulega að tala svolítið það í byrjum tímabils líka enn svo Mareska væri ekki að byggja nægilega mikið í kringum hann einhvern en hann væri svona í þessu nýja hlutverki í hólinn á baku sóknumann hann bara fljótur bara búin að læra það einhvern en
Já, þú veist, ég hugsa hérna hann hafi bara það tekið smá tíma að koma inn í þetta kerfi var náttúrulega seint tilbaka eftir EM
hrista sér slinni
já, þú veist, kom seint tilbaka eftir EM og hann var, þú veist, ekki með hópnum í áundibúlistímbúlinu og svona og hann bara búin að læra þetta núna
ég var líka ánægð með það hvað voru margir sem voru byrjar að tala um það fyrirleik hvað Cole Palmer væri að fara hægt af stað sá heldur betur svaraði þarna
Já, ég einn vinur minn með hann í Fantasy og senda mig screenshot þarna á laugardeginum og ég ætlaði bara næst ég að fara að gráta sko.
Ég fekk bara að senda þakki frá hérna félagi mínu sem er með Cole Palmer í kaftin sko.
Já, hann með kaftin þessi félagi mínu og ég bara hvað er að þér sko.
Ég ætlaði að fá að spyrja Er ég frekur að segja að hann eigi skilja við bara við top 3 Ballon d'Or eða?
Já, eða ekki
Er það? Þú veist, talaði um Vinny Junior sé svona
Þú erum alltaf með Vinny Junior
Sé svona líklaustur keppið við Rodri
Þú með Rodri
Sko, þurfum ekki að býða leifunum að hérna, veist, vinna eitthvað
Já, þú veist, er þetta ekki einstaklingskeppni eða?
Svo ertu með
Þetta er alltaf bara vinsaldakeppni út í það
fyrir Jú, en þú veist, ef við erum talað um tölfræði
Hann er allavega á top 20
Hann er nominated
Hann er ekki búin að afreika neitt
en
þá
Nei, en þú veist, hérna, en þetta er náttúrulega einstaklingskeppni Þetta er, þú veist, hver er besti leikbar í heimi Þetta er ekki hver vann mest fyrir liðið sitt ef við erum talað tölfræði Vinny Junior með 33 goals and assists í fyrra á síðast tímabili og 8 so far í þessu tímabili. Palmer var með 42 goals and assists á síðast tímabili og 10 á þessu tímabili.
Þetta eins og segir þetta er náttúrulega einstaklingskeppni en það er náttúrulega svolítið mikið tekið inn í myndina hvað þú vinnur sko.
Já, en, þú, en var það ekki svolítið byrjað aðalega þegar Messi og Ronaldo tóku yfir og þurfti að skilja það að þú veist, hérna áður fyrir þá voru, já, en þú veist, hérna áður fyrir það var fullt af leikmönnum að vinna þetta Ballon d'Or sem að
spila Netvet vann Serie A með Juventus, þú veist Shevchenko vann hana með AC Milan og vann meistaradeildina, þú veist, Rivaldo vann meistaradeildina og reynda Beckham rændur þá En, veist,
já, ég er ekkert að byggja að fá að vinna þetta Ég er byggja að fá að vera kannski þrjast
Þetta tengist allt því að þú verður að vinna eitthvað skilvum.
Já, þessna er Dani Carvajal Númer fjögur í
Sem er náttúrulega glað þú veist, skelvilegt sjátt sko.
Var hann ekki bara besti hægri bakurinn í heiminum í á sýstumli?
Jú, það er svona allavega með þeim Þannig að með Vinicius er líklaust til að vinda svo, með Rodri, Jude Bellingham, Carvajal Lamine Yamal í 15. seti Lautaro Martínez í 17. seti og svo Kylian Mbappe, Haaland Cruz, Williams
Ef við tölum þannig að bara þú veist, hvaða leikmenn eru búin að gera nú vellinum þú veist, burt sér frá
titlum
þá er Palmer bara fram yfir alla þessa gæja, sko, nema kannski Rodri
Já, kannski en veist, hann bara stórkost að síðast tímabil byrjaði þetta tímabil frábælega hann ég skil alveg hvert þú þetta fara hann, veist, hann ef Chelsea fer að gera eitthvað veist, ef hann gera eitthvað með anska landsliðinu þá hefur hann alltaf byrjuð til þess að vera í þessum flokkjaldi sko. En Chelsea borgaði 40 miljonir punda til þess að kaupa Cole Palmer frá Man City þurfum við ekki að milli færa meira inn á
ég bara, þú veist, þetta er bara rán hérna, hvenær var svona síðast svona leikmaður sem að er bara að stefna í Ballon d'Or shouts
ég vil meina að við séum núna bara loksins að ná fram hemdum á því að hafa já, mist Kevin De Bruyne þeirra hendur
það er svolítið þannig þeir mist, já, seldan alltaf Kevin De Bruyne til Wolfsburg og hann fórt svo til City þeir fengu bara náðu svona svolítið fram hemdum þannig
þá fengum bara aftakana
Nei, við hefum bara frá sitt í beint
en sem að reska Kól Palmer er náttúrulega búin að vera virkilega góður en sem að reska og hann ekki bara skilið risastór trós fyrir byrjun á tímlu líka
klárlega
jú, bara klárlega
meni hann kom hann inn bara var bara grjótarður líka bara í öllum fjölmönnum bara ræðum störlingar ekki að vera að spila fyrir mig og með þess að gæja sem í einhverju svona bomb skoti og hann er bara náðu ykkur svona stjórn á þessu einhvernig
já, bara glerharður bara akkurat það sem við þurftum
glerharður, en samt þú veist viðkunnulegur þegar að hann, þegar á við og þú veist bara, mér veist hann einhvern veginn alltaf, eiginlega alltaf segja rétta hluti veist, í fjömmulum
ef ekki að segja bara, þú veist, svo slettur nú að hann er tough but fair
og þú veist, og hvað leik var aftur í hérna já, móti Wolves þar sem áttum alveg skelfilegan hálfleik fyrir hálfleik og við töluðum það rosalega oft í fyrra hvað þú veist við gátum ekki komið vel inn í seinni hálfleik af því það var svo Pochettino og kunni ekki halda hálfleiksræður svo komum við inn í seinni hálfleik á móti Wolves og það, þú veist þetta var bara eins og nýtt líf fyrir Chelsea stuðningsmenn við höfum ekki séð þetta í langan tíma það var bara þú veist það voru breytingar í seinni hálfleik þú veist liðið var leit öðruvísi út það var bara miklu betra og við bara rúlluðum yfir það
já gjörðum það á máli nú það er eitthvað sem að ég held við mikið unnið á máli nú sko fyrir þann leik í alveg helviti langa tíma
ekki er ég við upp aðfangadag
það sá leikur ræðum stölling á þeim alltaf stóluleik það sko
Jú.
En bara virkilega flóttu sigur á móti Brighton á heima alltaf Chelsea bara í fjórðarsæti með 13 stig þurfum alltaf
til bara dag
þið verði náðu kannski 2-4 þurfum alltaf að ræðum eitt leikmann Jadon Sancho gat ekkert hjá Master United var hent þar út eins og hverju annar er kúkablau ég hafði enga trú að myndi gera eitthvað hjá Chelsea hann er búin að leggja upp mark í þremur leikjum í röð
já, maður, þú veist að ég svo sem hafði engan sérstaka trú á þessu heldur maður, svona, bara, maður vonaði bara frekar heldur en annað sko, að það gæti kannski þannig að gengi þið hann er bara búin að fara fram úr öllum vonum fyrir mér allavega, bara búin að vera virkilega flottur og þú veist þannig að jú, kannski eitt eða ein eða tvö sem stóðsendingum eru kannski svona svolítið auðvöld stóðsendingar sem hann hefur fengið en hann hefur bara spilað rosslega vel sko, burt sér frá því
hann er bara búin að vera geðvikur og það er bara sko við erum bara komin að þannig stað, við þurfum bara að hafa samband við Manchester United og bjóðust til að laga stúkuna þeirra fyrir að þeir bara eitthvað til að bæta upp fyrir þetta rán um hágjöldan
dag. Þú veist, sorry, gummi, við rændum ykkur með Mount og svo bara rænum við ykkur með Sancho. Þetta er bara, þú veist, ég bara byrst afsökun.
Ekki minna með hann Mason Mount.
Sko, nú þurfum við bara að senda bref, bara lagið stúkuna ykkur og sendið okkur reikningin. Við sjáum þetta.
Gummi, góður.
Þakklætis vottur.
Já, já, Mason Mount, hann má bara, ég bara lána hann bara í sétildina sko, Brexit.
Já, ég skal við ekki um það. Það gladdi mjög marga stundismenn þar meðal mig að sjá hann vera sub-sub að hana.
Já, minn góðu sko.
Vissulega með meðsli, en já, ég vil samt.
Hann er bara
og þarf að skemma góða sögum í sannleika.
Hann er krónis meittur, hann getur ekkit spil.
Hann var eiginlega aldrei meittur á Chelsea.
Hann er valla búin að snerta öllum frá þannig að koma í United. Hann bara, þegar hann spilar getur hann ekki raska.
Hann tók ákveð að taka Winston Bogart aðferðina og sæna feitan tjekka.
Já.
Og sitja bara bekknum.
Sæna þessi hann út.
Guð minn góður, ekki minna með hann. Þannig að, já, Chelsea flottir. Eru þið líka bara farin að sjá svona leikað frá hann hjá Mareska? Hann bara koma með sín einkenni.
Jú.
Sko, þetta er samt eiginlega þannig núna að þú veist, við getum skorað fullt af mörgum. En nú er það bara spurning hvort ég getum skorað fleiri mörkaldur að fá um á okkur. Það er svona okkar helsta vandamál.
Vörnin og markmaður er kannski svona okkar akkilisar hæll. Mist vörnin svo sem ekki tegur allslæm.
Hún svona sleppur til svona á til en þá veist að koma momentan inn á milli sem er bara hvað er það að pæla.
Fofana er náttúrulega ennþá að koma tilbaka eftir svona 14 ári meðslum sko.
Já, það er náttúrulega helviti lítið að bregða út af þangt að við konum með badja síli vörnuna eða því
sætti sko. Já, og ég er ennþá sko harður á kolvilvagninum. Ég veist að hann búin að vera flottur á þessu tímbili og náttúrulega ennþá ungur, en það er náttúrulega bara þessi markmannamál hjá Chelsea. Þú veist, maður sá bara Sanchez í sem leik sko, hérna, þetta er ekki hægt sko.
Hann var svo búin að vera, hann búin að vera flottur í leikunum tvöma undan.
Já, þú veist, það er málið sko, hann er alveg fínn markmaður, hann kann alveg verja sko, hann gerði það líka í svona leikumundið til Brighton, þú veist, hann varði nokkur sko, þetta ágætlega vel sko.
Já,
sko, en hann bara, hann fæði þessi moment, það sem að hann algjörlega bara, þú veist, verði bara heimskasti maður veraldar og bara gefi mér.
Og ofmetur svolítið sinna eigin getu í löpunum.
Já.
Algjörlega, það er magna samt, hvað maður sér að maður eskaði bara að koma með bara sín einkenni eitthvað að Chelsea liða til sæksleiki og Chelsea hætti náttúrulega ekki að koma með náar, bara hvað er að gerast þarna eitthvað.
Og við erum að koma með okkar byrjunalið.
Já, bara geggja fyrir Chelsea.
En Kunku kemst ekki inn í lið.
Já, það er magna, ég sett hann í fantasy.
Þú veist, það er ekki
að gera alltaf eitthvað í miðri viku í bikarnum og eitthvað svoleiðis.
Bara búin að spila,
ekki að spila.
Búin að spila mjög vel þegar hann hefur fengið að spila. En bara, hann bara kemst ekki.
Það er galisk.
Það er samt það sem ég vantar svolítið á Chelsea liðinu síðustu ár. Það er svona þessi stöðuleiki einmitt í byrjunarliðinu. Þú vitir bara, þetta er mitt lið. Og það er mjög svona, það er mjög sætt að sjá það komið aftur.
Eins og það er bara merkilega að Chelsea kom með sín einkenni einhvern veginn eftir sex leikir með Mareska, en United er svona ennþá að reyna að finna sitt á þriðja tímbil með Ten Hag.
Ég held að svona, ef við ætum að bera Chelsea saman þetta tímbil, þú veist, þetta er svona svipa og hérna Manchester Liverpool unnu næstu titilinu með Suárez og þá, þú veist, skorafjölda mörgum fengur líka heilan haug á sig og svolítið misti titilinu frá þá. Ég held að við séum svona á svipum stað og þeir þá.
Ég held ekki. Ég held að það sé miklu lengra frá þessu.
Nei,
það á eftir að koma í ljós.
Nei.
Ekki á að gera því.
Hver ætlar að stoppa þessu sók?
Bara flest öll.
Hver ætlar að stoppa Cole Palmer?
Til Barda.
Ok, ef stoppa hann, hver ætlar að stoppa Jadon Sancho?
Þetta er alveg veik.
Ok, þá getur að stoppa hann, hver ætlar að stoppa Nicolas Jackson?
Ég mæli með því að skoða hérna
Matuæki
compilation hérna af Jackson og Palmer að tengja saman sko. Þeir eru já, þeir eru bestu vinir í návællinu.
Já, nú hessar er við ekki. Newcastle 1, Man City 1. Eru við strax fann að sjá merkjum það að City sem er svona að fara að missa mótsóðið einhvern veginn, það er Rodri, þetta er útrússu.
Er það sant? Já, þeir hafa alltaf einhvern veginn verið svona lengi af stað, finnst mér.
Þeir eru allavega ekki góður í þessum leik, sko.
Nei.
Mér að þú veist, Newcastle voru bara á löngu köflu bara með það, sko.
Já, mér hannst það líka. Vantaði líka bara Isak hjá Núkasúl og svona, þannig að just, mér fannst mjög svona ákveðin veikilega merki á þessu sittilegum að svona velti fyrir sér mitt hver á að leysa Rodri af, með Kovacic, Rico Lewis eitthvað nefndi sem kostur.
Já.
Matthias Núnes fljótur að nefna það að hann vilja gera þetta eitthvað neginn, hann er bara að fara aftur í Wolves eitthvað
neginn. Hann er bara ekki nóg góður, sko.
Nei, þú veist, hann að...
Nei, og þú veist, svo verður maður líka, þú veist, Holland er náttúrulega bara skepna, sko, og þú veist, og þannig að algjörlega frábær, en þú veist, það er bara ekki hægt að hann skori tvö mörk í hvernum leik. Það er bara ekki bara mögulegt í þessum alheim sem við búum í.
Ekki þess að steinabúl eitthvað neginn.
Og þá spyr maður sig bara svolítið, þú veist, hver á að skora þessi mörk í þessu sittiliði þegar hann er ekki að skora. Þeir eru með ógeðslega kreatíf leikmenn, en þeir eru ekki meina en að marka skora bak við hann.
Nei.
Vilka Gundogan hann leika sig?
Já, hann er vilt poppar... poppaði upp alltaf með sín mörkarna á sín tíma.
Já. Núna þetta bróin er líka mittur.
Já, ná, já.
En sko það
sem... Nei, fótinn verður bara að fara, hann verður bara að starta. Ja. Hann er nú fínt markaskorari.
Af hverju er fótinn búin að vera í svona mikilli kælingu?
Ég skil það ekki, sko. Ég með hann í fandragsleginu mínu, ég er búin að brjála þar að...
Spurning hvort það hafa eitthvað gest hann eða eitthvað. Veist það, hann er bara, maður er ekki búin að taka eftir hann þessu tíma.
Nei,
sko. Mitt. Já, en sko, allan að það er svona fínt að sjá hann sem að ná mótsjóni sem kannski aðeins aftur já. Eftir slægt síðast tímabil.
Hann er búin aðeins svona koma tilbaka hann, veist, hans, ég er alveg góði punktur. Hver á skora sem mörki þessu sitilegi?
Guardiola. Það var alvöru finnist hjá
hann. Þetta var bara strækir að mark sko hjá hann.
Já, fyrir mig að vera á Emirates 1 þetta í aðtöflið hann. Emirates Arsenal 47 og Leicester.
Og í hvaða leiðilegt.
Já, þetta var svolítið högg í hjarta einhvern veginn hennar þegar Leandro Trossard skoraði hann í uppbót tímanum.
En fullkomlega verða skuldað að vera
maður.
Þetta var svo óþarfa marksamt.
Já, svona, maður hugsaði Arsenal kemst hann í 2-0. James Justin mætir hann að skora tvennu og jafnar þetta. Maður hugsaði, típist Arsenal.
Já.
Viljum við svona ekki gefa Havertz sjálfsmarki?
Já, þetta var sjálfsmark.
Já, 2-2 Arsenal klúðurar hann að 2-0 fórast og maður lestir á heima allir. Maður hugsaði bara hvað er í gangi þarna.
Helvítið þreytt.
Þeir kláraðu svo upp á tíma með tveim mörgum Arsenal. Þeir, veist, búin að svona mikil umræði kringum Arsenal svona síðustu vikuna eða svo eftir hann sittileik en alltaf gerðu 0-0 jafntölu mútið Atalanta leik í meistaradeildinni sem spiluðu bara algjöran varnarleik og þegar dræði átti tver heimsklasa markvistur. Þú veist, mikil Arteta er líka búin að, mér líður svona eins og hans ég búin að vera í svona smá vörn á svona fréttamálfundum og svona.
Já.
Bara eitthvað, nennir ekkit að veist, tala um þetta einhvern veginn og svoleiðis.
Þetta er náttúrulega dreflilega gæi, sko.
Já, ég er sammála því.
Legohausinn er ekkit eðlilega þreyttur, sko.
En maður verður samt, sko, svo að sannlega menn var ekki brjálar að hlusta á þetta, maður verður alveg að gefa um það, þú veist, þeir áttu þennan leik, sko. Þeir voru miklu betra liði í svona leik og það var, þú veist, það var bara slys að þeir, þannig að það fer í 2-2, sko.
Já.
Já,
bara algjörlega.
Bara alvöru finni sann að þeirra jafna leikinn.
Já, klikka
mann. Alvöru negla.
Frá bakverði, sko. Við þekkjum þetta.
Það er leðilegt, en við erum bara Arsenal hitters.
Já,
við vorum að hate watcha þetta.
Við vorum að gefa Arsenal líka það.
Ég var reyndar ekkert að hate watcha þetta. Ég var að horfa á Chelsea leikinn, þannig ég sá extended highlights eftir á.
Við vorum að gefa Arsenal það líka. Þeir eru ekki búin að tapa leik á tímabilinu. Þeir eru búin að, þú veist, þá þeir séu ekkert búin að spila netta ótrúlega skemmtilega netta svoleiðis, þá eru þeir búin að vera úrslita með þeir.
Þú veist, það er leiðilegt að segja það, en ég er svona fann að halla staði alltaf næra og næra, þeir eru vera líklega meistrar.
Nei, já, stefna ekki segja.
Já, þú veist,
nei, bara... Sko...
Ég held enda að vera sitt í verið meistari.
Veist, ég sé bara ekki hver er að fara að stoppa dagsnalið. Sitt í gera það ekki, vissulega með rótur í middur út af hann eftir 20 mínútur eða eitthvað.
Já, bara Arsenal sé ekki að fara að tapa leik.
Þeir tapa náttúrulega, þú veist, það kemur eitthvað svona, þú veist, Nottingham Forest esk dæmi og þeir tapa eitthvað einum leik kannski, en ég sé það svona ekki misti þessi það oft annað ég held
að
sigla þessu.
Steppi, ég ætla að vera eitthvað góð við Arsenal í eitthvað smástund og svo, þú veist, en ég líð þetta ekki, sko.
Mjög
ég bara fer.
Það er hann að mjög áhugaverður leikur í meistaradeildinni á morgun, Arsenal PSG á Emirates. Það eru leikur.
Já, þannig að reyna að rassin og það með þess þrýr.
Og svo Arsenal sáðan hann að síðast leikurum fyrir landslíkjum með svona sér fyrir sér að þeir fari bara að tablu sér inn í næsta landslíkjum. Arsenal búin að vera virkilega svona sterkir úrslita með þeirra á þessu tímabili og sótt góð úrslit þó þeir hafið stundum spilað eins og sama Alandæs eða Tony Pulis sé að stýra þeim.
Já, og þeirra Sölvi Geir Ottesen er
þeirra líkin maður.
Já.
Skulum orða þannig. Sterkur sigur í Arsenal eftir að var lent í vandræðum gegn Leicester Brentford 1-1 á móti West Ham 1-1 í jafntefli. Lundurna slagur sem Brian Mbeumo skoraði eftir eina mínútu, Thomas Susek jafnaði. Svo náttúrulega eins og fórum við lögur á Chelsea vann 4-0 og Brighton Everton vann leik, strókar.
Já,
já, það er hægt.
Þeir tóku Crystal Palace 2-1 á Goodison Park, komu sér upp úr fallsvæðinu. Dwight McNeil með bæði mörk Everton eftir að Mark Gahey hefði komið Crystal Palace yfir. Crystal Palace er komið í fallsæti.
Þetta er, glasnirbóður ekki alveg að finna.
Þetta er ekki
full swing eins og maður bjóst við.
Þetta er ekki að smetla alveg eins og síðust tímabili.
Ég reyndar ef ég man rétt að þegar ég sett upp spána mína þannig fyrir tímabil, fyrir þannig punktunet þá, ég held ég að vera með Palace frekar neðarlega sko.
Þetta kemur mér óvart.
Já, mér líka.
Þannig að já, þú veist, ég er svo sem þegar maður var að spá þá, ég var að búast því að þeir myndi kannski missa annarkvort ESE eða maður teta líka, sko. En þannig að, en já, þetta er ekki nóg gott í þeim, sko.
Maður er búin að halda í marga vikur bara einhvern veginn, já, þetta er helgina sem ESE þetta er í gang, þetta er helgina sem ESE þetta er í gang.
Hann er alveg búin að sýna flashi, sko, já, þú veist, já, hann var
virkilega flottur í gangi móti Chelsea.
Já, hann virkilega flottur móti Chelsea.
Spurning hvað hann sakni bara og lýsi svolítið mikið einhvern veginn.
Já, kannski, einhver svona til að, sem er annar hættilegur til að búa til pláss fyrir hann.
Og Lísi er allan að njóta lífsins í Þýskalandi.
Já, hann er búin að vera frábær með bæjan.
Geðvíkur.
En hann að, já, þetta kemur hann svolítið óvart. Ég held að Palace, hann að verði í evri hlutanum, bara færi ég að byrja í eitthvað evri bara eitthvað sko.
En var eitthvað sem trúði í alvörinu að Matt þetta var að fara að halda þessu áfram?
Ég held það sko, að hann yrði bara dörlu góður.
Ég hafði ekki fyrir trú, en það setti ég á nýla, en við verum að gefa smá þannig á McNeilaran.
Já, hann hjálpaði ef tóna að taka þannig sigur, Ashley Young með assist.
Já, já.
Þannig að þetta er svona...
Það var Harrison assist í sann sko sem var flott sko.
Já.
Þannig að, en McNeil, þú veist, hann er fyndin leikmaður. Hann, þú veist...
Ekki mikil stöðuleiki hann.
Nei, hann er nefnilega á alveg svona 5-6 leik í röð, það sem að það bara sést ekki og maður gleymir hann sér til. Mm-hmm. Svo á hún einn svona leik, þar sem að maður bara, já, herðu, það er gæði í svona lög.
Alveg góðu fótboltamaður, en þess bara segi, vantar stöðuleika einhvern.
Já.
En hann ákvað að bjarga stjóru sinum hann allavega um stundasakir.
Já, já, þetta er svona dæs, er bara vinsast maðurinn í Everton borgaldi, sko. Það horfið svona til bjartari tíma, einhvern hjá félaginu, eigenda skipti vantarlega og þú veist, geta farið svona Mörgjó Sarri orðaði við á ég held að stundismenn Everton væri frekar fúlir eða myndi reka Sean Dice, þegar hann gerði virkilega flotta hluta síst tímbröðu bara svona búin að vera þeirra maður einhvernig.
Já, ég ætla hérna, ekki að leifa að komast upp með það sem að sagði hana, ég hef aldrei komið til Everton borgar.
Já, þú, Liverpool borgar Everton hluta Liverpool borgar,
já.
Segja það.
Já.
Fúlam tekur 1-0 út af sigur á móti Nottingham Forest, Raúl Jiménez með eina marki úr vítaspinu. Fúlam er í sjötta sæti strax.
Ellefu stig. Jiménez er ekkert hættur.
Hann er mættur aftur.
Ég held að hann væri bara búið.
Já, ég held að líka en hann kemur hann að skora sigurmarkið. Þetta Fúlam lið er drullu gott.
Marco Silva líka bara drullu góður þjálfari. Það er einhver sem United ætti að vera með á blaði sko.
Já, ég var ekki til að sjá það reyndar. Ég held að hann það er bara einhver katastrófa sko. En ég
Það er ekki bara fínn í ykkur svona liði.
Hann var í flottur kannski svona taka næsta skref Tottenham, Aston Villa, Núkasúl eitthvað svoleiðis. Hann er bara virkilega flottur stjóri fyrir þetta fullarmi sko.
Ánæri sem er alveg geta Tottenham úr top 6
Nei, veist, ég held að Manchester United væri einhvern aðeins og stórt fyrir hann.
Já, bara geti verið
það. Geti ekki höndla það einhvern.
Ég einhvern veginn sko þegar að Fúlam misti Paulinho, ég bjóst mjög mikið við því að þeir myndu ekki verið á góður af því hann var svo mikilvæg leikmað fyrir það, en þeir eru bara búin að drullu flottir sko.
Ein af kaupum tímabilsins hingað til Emil Smith Rowe frá Arsenal til Fúlam búin að vera bara skekkjaði fyrir þetta Fúlamli. Svo eru þeir líklega bara með eitt besta vinstabækurinn í deildinni, Anthony Robinson sko, sem maður sér fyrir sér að fara í eitthvað starra félag á næstinni. Þetta Fúlamli er bara búin að virkilega, virkilega gott á þessu tímabili og Marco Silva skili bara mikið hrós, eins og það segir, bara misti Palinja og er búin að vinna virkilega vel úr því. Liverpool er á topp í anskórastöldarinnar.
Hver bjósti því?
Vinna hennar Wolves 2-1. Ibrahima Konate kom atna í Liverpool undir lok fyrirháleiks. Hann skeit svo upp á bak í markinu sem Wolves fekk.
Þetta var átakanlegt að horfa á
þetta mark. Þetta var svona bara Óskar Hrafn talaði það að KR fekk þessi mark á móti Val daginn, atriði og klaufabaranum, þetta var svolítið hann. Hvað var Van Dijk líka að gera? Mér fannst hann líka svolítið klaufalegur í þessu marki.
Þetta var bara vont í alla staði.
Þetta var ríkalegt mark sem Liverpool fær á sig, en sem betur fer hann að fengu þér vítaspinnu stuttu síðar sem Mohamed Salah skoraði úr unnuleikin 2-1.
Ég held að Púlar geti alveg verið smá þakklátur fyrir þetta þegar við spila móti Wolves. Þannig sko.
Þetta var ekki þeirra besti leikur.
Nei, þú veist, þetta er bara mölluð áfram hægt og rólega og tók utan nokkuð örugglega þennan leik sko, þótt að það var bara með eitt mark á milli. En það er náttúrulega bara aðalega bara því að andstæðingurinn var ekki sterkari en þetta sko.
Ekki sóbastæði klúra að dauðafari.
Já, og bara, já, en viðst, Liverpool, Arne Slot, þannig að hann á bara skilið risa rós, hvað hann er búin að gera með þetta Liverpooli.
Ég bjóst við Liverpool bara ekki í Evrópubaráttu, bara þú veist, út af því fordæminu sem við séð frá United og Arsenal, þegar við missa svona legacy stjóra.
Ég skil það, já.
Og þannig að maður býst alltaf býst að bara við því að næsti maður sem kemur inn eftir þeim er bara skipt bak, en svo heldur betur ekki, sko, núna.
Ég er allir hljumandum á okkurri Jürgen Klopp muscle memory.
Já, þú veist, Liverpool, þetta er mjög athyglisvert hvað þeir eru búin að standa sig vel. Arne Slot líka bara búin að koma með sinn stíl inn í þetta. Við tölum um það en að fyrir nokkrum þáttum síðan að Liverpool fekk betri sköllóta hollendingin. Ég held að það sé bara, orðið staðfest einhvernig. Hann er bara búin að koma ógeðslega sterkar inn í þetta.
Segir það ekki líka kannski bara svolítið um hversu vel rekin klúbburinn er? Að þú getur tekið inn annan þjálfara eftir svona rosalega sigursælan þjálfara hjá þeim. Og hann geti bara haldið áfram og með velgengina.
Algjörlega. Glemdum að minnast það að hann með Everton og Jarrod Brandt fyrir það var komin aftur inn í lið og það er ríkalega gott eftir meðsli. En ég á bara gríðlega sterkt á Liverpool, þeir eru á toppnum með 15 stig. Maður svona, þeir eru náttúrulega búin að finna svolítið sitt lið, eru búin að vera aðeins að gera eina breytingu inn á milli, en hann er bara búin að finna sitt lið, búin að finna sitt sterkasta lið og búin að vera ógæslega fljótur að því. Þetta er, minna, Ryan Gravenberg, hann er bara búin að vera besti djúpi með maður deildarinnar hinga til.
Kæsitu,
nei.
En Gravenberg í sterkuður.
Alltaf Gravenberg, hann er búin að vera ógæslega góður.
Skoðumstats.
Nei, Gravenberg búin að vera besti djúpi með maðurinn í deildinni. Ég held að við getum bara staðfesta.
Hann er búin að vera góður.
Hann er frábær, sterkt annað.
Frábær, en hann var svona, alltaf var vonast þérna í Ajax einhvernig fór til bæinn, datt svolítið niður þar, kom til Liverpool, átt var ekkit sérstakur á síðast tímbli, en svona búin að finna sína stöðu og búin að vera frábæra þessu tímbli.
Slottar hann greinilega bara, kann betra á hann heldur en kloppan að geði, það er bara greinilegt.
Þannig að Alexander Arnold, hann er líka bara búin að fara að spila heila leik, hann var alltaf tekin út af í byrjum tímbils, hann er bara búin að spila meira og meira núna, hann lítur að spurning hvort hann fara skrifundur nýjan samning.
Hún er Sænda ting,
eins og mann segja. Það búir að afskaplega mikið orða við Real Madrid upp á síðkast.
Já, náttúrulega það er svona þessi þrír stóru kallar, Trent, Van Dijk og Salah sem
að
hafa allir verið svona svolítið mikið umræðinu um að fara á næstunni. En þú veist, ef þetta gengur svona hjá Slot, þá er spurning hvort það vilja bara halda áfram.
Já, það er bara spurning. Lokum Ipswich, gerir 2-2 játtur múti Aston Villa, sterkt stig fyrir Ipswich, það sem Liam Delap, sonur Rory Delap, skorar bæði mörkin fyrir Ipswich.
Það var reiktið ég og Karlsson í sérna.
Já, þetta geðvitt stig fyrir Ipswich sem halda áfram með einhvern veginn að matla inn jafntöflum.
Klálega alvöru play er Delap maður. Gert líkur pappa sínum.
Stór og sterkur frammeri.
Hann minnir mér svo mikið á Evan Ferguson fyrir svona 2 árum.
Já. Hvað gerðust því Evan Ferguson?
Er hann til ennþá?
Nei, ég bara, maður veit það ekki sko.
Ímyndum okkur hann.
Já, bara, svona, þetta var svona draumur bara.
Já.
Hann alltaf mittist eitthvað að datt út úr þessu og síðan alltaf bara, já, það eru kannski örlítið betri ekki að gera það.
Já.
Nei, en Ipswich lítar bara vel út.
Já.
Og ég held að hljóð bara hlýtur að vera það sigur, fyrsti sigurinn hjá þeim fyrir að koma sko. Þeir bara, þeir eru virkilega flottir sko.
Ég er búin að segja frá því byrjum tímum, ég held að Ipswich falli ekki.
Ég held að falla ekki heldur.
Ég er svona lúmskan grunum það. Þau bara búin að smíða liðið sitt skemmtilega. Svona spennandi gæjar sem hafa komið úr Championship. Jack Clark, svo besti kampmarin í Championship, komið frá Sunderland. Omri Högtinsson sem var frábær hjá þeim í fyrra, kom frá Chelsea. og Bena sem var skemmtilegur í Luton, þetta er svona skemmtilegt hvernig er að
spila þetta lið.
Og Delap sem kom, Jacob Greaves í vörnina, þú veist, Callum Phillips líka kom hann inn og er búin að, þú veist, ekki kannski búin að vera góður, hann, veist, hann er alveg potential í að hann veri góður í þessu lið.
Já, já.
Þannig að fleira tala Sam Morsi.
Já,
hann er náttúrulega hann reyndar sko, hann átti að vera auðspjaldi í þessu leik.
Hann er svona kvöld hero í þessu leik.
Hann er geggjær. Ég man sko þegar maður tók við Ipswich í FM hérna, þú veist, fyrir mörgum ára síðan, þá var hann aðal kall.
Já, já.
Hann er búin að fylgja þeim upp.
Hann er búin að fylgja þeim upp í gegnum deildina, það er svo skemmtilega sögur. Oli Watkins er náttúrulega dottinn í gang hjá Aston Villa samt. Marco stóðsendingu í þessum leik.
Það er mjög mikilvægt fyrir Villa að hann fara, hann sé hrókinn í gang.
Já, en Morgan Rodgers, maður. What a player.
Hann er svona óvæntasta stjarna tímabilsins. Hann er bara svona kom upp úr engu, er búin að vera líklega breitt besti leikmaður Aston Villa.
Mér finnst hann geggjaður.
Bara skemmtilegasti leikmaður deildarinnar, sko. Ógeðslega gaman að horfa hann að spila. Hann er með svo mikið í sem leik, svona með kraft, hraða, tækni, alvöru leikmaður, sko.
Enda tók ég hann í fandrag, svo hann drómi yfir línuna í viðregnum við stefa í þessar augu.
Þetta er enn einn leikmaður úlingastarfi sitt í sem er
flestur
annars þar.
Já, komur það?
Fór til Middlesbrough og fekk að læra á Michael Carrick og er núna elda enn skoðustelni. Algjörlega. Einn leikur eftir í þessar umferð, Bournemouth Southampton í kvöld. Það er annað einn leikmaður í Southampton sem er búin að heilla mig svolítið mikið, Tyler Dibbling.
Já.
Hann er annað ungu strákur
Chelsea legend
sem er búin að standa sér hrikalega vel.
Er það ekki
að
fara svolítið hart með legend?
Chelsea legend. Orðið.
Já, hann var mjög okkur eitt orð.
Var í átjónarliði Chelsea og spilaði hérna tvo leiki.
Já, mynd. Legend.
Sökum við. Chelsea legend, já, segjum það.
Það þarf ekki mikið maður.
Það er búin að tala svolítið mikið um að Master United alltaf að kaupa hennar.
Við kendum hann allt sem hann kann.
Nei, en bara við höldum fast með sáhandamönnum á morgun, bara svona svo að
í kvöld.
Já, í kvöld, hérna, svo að þannig maðurinn sem að gengur að bleiku ský þessa dagana geta haldið áfram að gera það, okkar bestu vinur Orra Gauti sem var að fara upp í bestöldina.
Já, var að fara upp í bestöldina með afturölding.
Já, harðast í sáhandamönna sinns.
Ég held að sáhandamönn falli.
Það er eitthvað góða líkur að því, sko.
Já.
Mér finnst bara
Sáðendón er svo mikið börnleg þessa tímabil, sko. Bara koma upp með eitthvað svona hugmyndafræði og vera bara ekki nógu góði til að spila eftir henni, sko.
Já, það var svolítið svona, þú veist, þegar þau fór fjallu og voru með þetta, þú veist, þau voru að byggja upp svo svakala unglið og það bara svona, það gekk ekki í ensku úrslitinni og fjallu á raskati, þannig að bara með þessu ungu leikmenn maður svolítið vonast til þess að þeir getur farið niður þú veist þessir ungu strákur getur developað, komið aftur upp með það og þá verður þeir flottir en þetta var jafnvel ofsnemt fyrir það að koma upp núna.
Er þetta ekki árið líka það sem Wolves fer niður?
Ég held að þetta taki bara rosalega mikið úr þessu samtalið að hafa mist Shea Adams til Torino.
Já.
Sterkur líkmaður.
Já, Wolves glemdum að minnast það að þeir eru botnir deildarinn með þess eitt stig. Það eru líka búin að fá þessi 16 mörk í 6 leikjum, þannig að það lítur ekkit rosa vel út hjá þeim, sko.
Nei, maður líka sér ekkit endilega hver er að fara að skora mörkinn eða hver er að fara að gera eitthvað í þessu liði.
Matheus Cunha og eitthvað neðan að sjáum þetta allt. Hwang!
Ja. En þú veist, þið voru alltaf með, þú veist, Pedro Neto, sem að alltaf hvað, laðan ekki upp alveg hennilega haugi í fyrra.
Já, svolítið mikið mitt.
Það er búin að vera rosa mikið, svona, þeir eru búin að vera með rosa marga svona X-faktor leikmenn, en það er eitthvað voru lítið það núna.
Það er ekki náðu endur nýja þá núna.
Moskera, hann alltaf sleitt crossbund.
Já, það er bara dögt ský einhvern veginn yfir Wolverhampton og töfrarnir hjá Gary O'Neill verast vera búnir.
Já, þessi töfrar,
já. Anna Nicholas Jackson já, hann er, ég er að skoða listan hérna. Hann er búin að vera einn af markaðustu leikmennu deildar hann.
Kungurinn.
Erum við búin að sofa svolítið á Nicholas Jackson?
Já,
við erum búin að reyna að segja öllu frá því.
Steppi, ég er búin að vera að reyna að segja öllu frá því.
Ættu verðin að eignar allt hérna.
Steppi, þú hefur lengi verið á bakinn ánum.
Bara alls ekki.
Ég meina, síðast tímabilið, hann klúraði ekkit eðlilega mörgum fænum, sko.
Já, já, og þú veist þetta.
Hann kom sér samt
í
þig.
Hans fyrsta tímabil í deildinni, en hann skoraði samt slatta mörgum.
Mér finnst hann svolítið vera búin að taka fram úr darfi núna, sko.
Já, 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 klárlega, sko. Bara,
var hann ekki mann eftir honum,
já? Já. Ég held það.
Þetta
er svona tveir að skemmtilegustu leikmunni til þeirra.
Þetta er, já, hann er, þú veist, svo er það, hann er svo mikil karakter. Hann er ógeðslega skemmtilegur. Og þannig að þetta er bara leikmaður sem er ennþá að developa. Hann er ennþá ekki dálum perfekt, sko. Hann átti að skora tvö mörk í þessum leik á móti Brighton, sko. En þetta er bara virkilega virkilega mikið talent sko.
Og ég er líka mjög gaman að eins og eftir hann skora var ekki myndi Bulls þegar hann sagði síðan Jón er mikilega grjóthald að kjafti.
Já,
að því hann er búin að vera helsti stund með þess að fá mikið trósi minn.
Æ, ekki, látum þetta vera loka orðin í dagstur okkar.
Ég minnast á eitt, ég er hérna
algjörlega
það er að koma út í vikunni hérna nýtt hlaðvarp sem er svona já aðeins öðruvísi heldur en fótbolta hlaðvarp hafa verið. Þetta er bara hrein og bein spurningakeppni þar sem að ég ætla að fá til mín já fólk úr fótboltaheim, íslenska fótboltaheiminum, bæði fjölmiðlamenn og nú var þetta knattspyrnumenn að keppast og þetta bara byrja frá í 16. úrslitum og fer alltaf upp í úrslit. Virkilega
svona hugmyndin einhvern veginn myndi út frá sjónvarpsþættinum quiz eða ekki?
Jó, þetta er svona svipað quiz. Það er svona þú veist það sem að fólk er svona að keppa fyrir sitt lið þannig séð skilur. Leikmenn er að keppa fyrir sitt lið og fjölmennamenn er að keppa fyrir sína miðla og þetta verður bara virkilega spennandi. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Ég er að taka upp fyrsta þátt á morgun þann, en hann kemur kannski út aðeins seinni vikunni já, maður svona, það klippir allt saman og svona já, og ég kannski bara spóla því hver er verið fyrsta veðurregna, það er Ásgeir Frank úr gulaspjaldinu og Böttil upp úr FH.
Sæll, það er rosalegur.
Já.
Og hvað heitir það verður?
Herðu, já, ég þetta er fótboltanördin.
Fótboltanördin.
Já, fylgist með því þannig að þegar það kemur inn á, þetta er stutti þættir þannig að það var enga afsökun til þess að hlusta ekki.
Já, fylgist með því á hlaðarpsveitum fótbolta.net. Takk hérlega fyrir að koma hjá þessu.
Takk fyrir.
Takk hérlega fyrir okkur.
Takk fyrir að hlusta.